Það er ein saga sérstaklega sem sá okkur á skrimsli sem það var búið að heyra oft til á jæðri og það var oft búið að gæjast út og vita hvað hann svo þegar það farið aðtug að þá heyrist lítið í því. En eitt kvöldið sagði hann okkur að pappi sín hafi farið út og sagði svona þá heyrði svo mikinn hafa það bort nokkuð væri á ferð. Nei, það var hann sá engaferð og svo heyrir hann það komið á bakuð bæinn og þar fyrir að verða skellir svona. Hann fyrir að elta þetta og þetta hringlar í því eins og það verið alls eitt skelgjum. Svo hann fyrir að elta þetta nokkuð, það var frosin jörð og auðjörð og glumdi heilmikið jörðin allir þá var frosin. Svo fyrir hann að elta þetta svona, fór hátingi kringu bæinn og eftir sem hann komst næst í að þá flúði það og hann elti þetta töluverna spöl þangað til að setja sig í fýt á. Og þetta hefði að skera nokkrum sinnum að þetta væri að koma heim þegar það var kyrrt og gott veður að þá kom þetta heimundi bæjun og var að fara hringsóla í kringum hann en vildi sem minnst láta sjá sig. Ef það var velta þá færði þetta alltaf frá. Leitaði ekki á neitt eða neitt annað en bara láta heyra til sín.
Og þetta hefur heyrt þegar það var strákringur bara.
Já, já, þetta er svo en aftur hvað við trúðum þessi ill og hafðum lögum lítið þá sagðum okkur ekki að þessu, hann hlóa þessu sjálfur hvað við vorum meginlega kvitalýr eða feimlum við að hlusta á svona sögur.